17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kažem, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Kada se čovjek nađe u kanjonu Tare, pa još ako ide na splavarenje, a pravo je ono koje počinje od plavišta iznad Đurđevića Tare, valja preći onaj veličanstveni most, pa skrenuti nalevo i nekako tu odmah pojave se dve neobične stvari. Jedna je zapustela drvena vodenica, a sa druge strane u steni utisnuta velika ploča sa koje se da pročitati da je tu postradao vojvoda Tripko Đaković. Tu skoro susretnem pesnika Rajka Đakovića, pa ga pitam ko beše taj čovjek, jesu li možda u kakvom rodu.
Nije direktni predak. Predak moj direktni po majci je vojvoda Joksi Križević, koji je bio prvi šaranski vojvoda. A Tripko ga je zamijenio. Joksim nije hteo da prihvati da bude vojvoda zato što je morao, u Mostaru su mu naredili Turci za vreme naravno Turaka, da nosi fes. Odšao je kod kralja Nikole, rekao ja neću da budem turski vojvoda. Predložite koga, pobratima Tripka Đakovića, i Tripko Đaković je tako postao vojvoda. Od 1862. do 1875. U 36. godini je poginuo. Njegov brat Petar je bio komandir. Tripko je oklevetan bio kod knjaza Nikole tada. Otišao je da, kako se to govorilo tada, odbrani obraz sa pobratimom Vukom Krivačevićem. Knjaz Nikola nije hteo odmah da ih primi u Danlov grad, tek ih je primio posle drugog, trećeg dana. Pozvao je Tripka da uđe, nazvao ga psom i izdajnikom. Tripko mu odgovorio, nijesam izdajnik i neću otići Turcima. Čuvat ću te taru gospodara i kunem ti se, Turčijem neće preći preko mene živo. Ta njegova izreka uklesana je u spomenik Natalji, koje je kasnije pokrenuo profesor Vukoman Đaković, bio je profesor više pedagoške na Cetinju, pa kasnije u Nišu. Sakupljao je narodne tužbalice i sećam se kao dečak od 15 godina kada su se dogovarali bratstvo Đakovića da podignu spomenik. Gde da podignu spomenik? Spomenik je trebalo da podignu to gde ste vi vidjeli. Ne onda 2 km od mosta, nego je to bilo još 5-6 km uzvodno. To je ispod sela Brajkovača, odakle je Tripko, gde sam i ja rođen. Nisu se složili da se podigne tamo spomenik, jer je bilo ono vrijeme, već znate kakvo. Đakovići nisu bili omiljeni u ovom sistemu bivšem, pa su, sećam se, govorili, ako budemo tamo podigli taj spomenik, dići će ga u vazduh. Na insistiranje Vukomanovo podigli su ga, nije bio spomenik tu gde je sada, nego je bio Vukoman insistirao da se ukloše u jednu stenu preko puta. I tu je bio podignut, tu je spomenik bio ploča, ona uklesana, to je radio vajar poznati Dušan Nikolić. Radio je i spomenik na Gazimestanu, radio je spomenik i na Čarapića Brestu, čini mi se tako. Tu je bio preko puta Stanislav Drasko, imao atelje i on je napravio ono rešenje spomenika. Kasnije su, kad su proširivali put, predložili da izidaju to postolje i da se tu podigne spomenik, i tu je spomenik i ostavi, tu je spomenik sada. Tripko je održao reč, uvršćen je u 100 znamenitih Srba 19. veka, ja i Dujo Đaković objavili smo knjigu Vojvoda Tripko Đaković, ovde prosta nam je objavila. Njegov potomak, sin njegov, je veliki župan Svetske oblasti bio poznati u istoriji Milovan Đaković, koji nažalost nije imao potomaka, preminuo je 43. godine i sahranjen je na Cetinju. Brajkovača se zove interesantno i to sam bio zabeležio upravo po precima Dragomira Brajkovića. Moji su preci živali u plani Hercegovačkoj između Gacka i Bileće. Najstariji je bio Mijajlo Plastelinović Šarac ga zvali, jer je imao neke fleke po licu, zbog toga dobio nadimak Šarac. Imao je 7 sinova, najmlađi sin Jovanis posio jednu lijepu, zvala se devojka Lijepa Ruđica, od nekog Draškovića. Ibrahim Beg naredi da se ne smije udati. 7. sin je bio Mijajlo, mora ga čekati 4 godine. Ipak se oni uzmu, ljubav je bila jača. Oženi se Ruđicom, međutim stignu Ibrahimovićevi janjičari sutri dan kad je nevesta otišla na izvor da donese vode po starinskom običaju i uhvate je i presretnu Vastalinovići, jave im nekim prijekim putem negde, otmu devojku, pobiju Ibrahimoviće, vrate se i nisu smjeli više to da ostanu, pa su znali da tu im opstanka nema, dogovore se da se presele odatle, ostane samo jedan, a bilo mu ime Andrija, od njega kasnije su postali Avdić, jer je morao da pređe u islam. Ostali Vlastalinovići se preselili prvo pod Njegoš planinu, pa 60 godina bili u Martinićima selu pored Malog grada, odatle kod Kolašina u jedno selo, jer se povlačili stalo po Turcima, koje su nazvali Rečica, Plaškice i Bistrice kod Kolašina i to selo su nazvali po rodnom hercegovačkom selu Plana i sad se to selo zove kod Kolašina Plana. Kad se malo ojačaju imovinski, morali su da se povuku po Turcem, jer Turci to opet hoće da uzmu, povuku se po Cinjajinu, nenaseljene pustare, ni sklanjom Tare na lijevoj obali, bila su slobodna sela, prostor u stvari nisu ni imali tada nazive sela, i do Mončilova grada, Pirlitvara, i to selo koje su naselili moji preci, bili su tada Rajičevići, od njih je postalo 5 brastava kasnije, Bojovići, Popovići, Đakovići, Krivačevići, Jalužani, Simićevići i Popovići. Međutim, to selo po Brajkovićima, koji su živeli tu pre dolaska njih, nazovu Brajkovača, a Brajkovići se preselili preko Tare, sa druge strane Tare, gde je župnije selo Prenčene. U tom selu sam se ja rodio odmah na kraju rata i u toj kući živali smo mi. Bilo nas je 11 dece, 6 sestara i 5 brata. U to vreme su učitelje određivali iz opštine po selima. U našu kuću nastanio, kako su govorili, učitelj Pavle Karadžić. Od njegovih je bila moja baka Ljubica, njegova tetka, pa se zato nastanio i kod nas, a i na kraju bila je kuća naša, interesant. To je bilo na jednoj visoravni iznad škole, nad kanjonom Tara je to selo Brajkovača. Tu kuću moj otac je kupio 39. godine od kmeta Rada Đakovića. Naravno, kmet je bio izabrao najljepšu jednu visoravnu, je bila jedna lijepa rezbarena kuća od drveta. Nije više, imam samo fotografije, sačuvao sam u toj kući, sa se ja rodio. I sad se toga dobro prisjećam, kad je došao učitelj Pavle, to je bilo 50. godina, bilo je 60-ak đaka u školi, ja sam počeo sa njim da odlazim u školu, imao sam 5 godina. Tada me on posle mjesec, dva dana, ne znam već precizno koliko, upisao u dnevnik i tako sam postao đak prvak od 5 godina. Sa mene je učitelj bio se od tada pojem. Učitelj je otišao u Žabljak i doveo je psa Vučijak. Moje zaduženje je bilo da to psa na lancu odvedem do šume koja se zvala Velika Smrčeva Jelova šuma, okruživala je Brajkovaču. Međutim, taj Vučijak, umjesto da isteruje vukove, lisice, zečeve, posle nekoliko puta počeo da seljanima kolje jagnja. I oni se požale učitelju da to nije vuk, nego da to njegov pas kolje jagnjad. Sećam se, učitelj je dozvao Vučijaka nekoliko metaka, sasao njega i otišao ga u jednu bezdanicu. I tako je završio taj učjak. Pavle je poslišao onako u lov. Završila se te 4 godine osnovne škole u Brajkovači. I najdraža moja godina iz detinjstva je bila 58. i 9. školske godine, kada nešto sam se posveđao sa nekim profesorom u 7. godišnje na kraju Užabljak, pa se prepisao u susednu školu na Njegovuđi, koja je daleko 10 kilometara od naše kuće pod Sinjavinom na Katunu. Tamo smo preko ljeta boravili po 5-6 meseci, svi iselimo iz Brajkovače, zvalo se selo, koje imalo školu, groblje, ušoreno, bilo je 30 kuća. I bivali smo od Đurđeva do Mitrova dana na Katunu pod Sinjavinom. Naravno, to je bilo seosko imanje. Imali smo oko 50-60 ovaca, 5-6 krava, volove, konja za jahanje, konja za tovarenje. I oni se svi sasele u Brajkovaču, a majka ostane u planini sa mnom da bih ja mogao 10 kilometara da idem u školu 58. i 9. do Njegovuđe i toliko natrag. Sa namerom da se nastanim negde, kako su govorili, da nađem negde kod neke tamo naše rođake, da stanujem blizu škole. Međutim, bio sam mali i stidljiv, pa nisam pristao da se nigde nastanjujem, nego sam nastavio da idem na skijama. I majka je ostala zbog mene u toj kući u planini, gde je skoro kilometar. Prve su kuće, šuma skroz oko kuće, i pamtim tu zimu, nezaboravno mi je ostala u sećanju. Snijeg je tada padao po 1-2 metra. Jedne večeri zavijaju vuci sa Sinjavine i spuštaju se. Zima je, pas za naš. Tu za jednu jelu. Ne smijem da iziđem. Majka, petrolejka, lampa, nije bilo struje, nije bilo puta. Voda tu, jedan izvor ima i sad pored kuće. To je jedino bilo blagodet. I nešto sam pokušavao kroz prozor da vičem, da bi odagnao vukove. Izjutro kad sam se probodio, sa su bili rastegli vuci, odvukli ga negde u neku dubodolinu ispod kuće, bili su tragovi po snijegu. Sve što se više odmiče sa godinama i danima, toliko se više vraćam u detinjstvo. I sad pravim poređenje kako je to tada bilo i kako to izgleda danas. Tek zora na Katunu, a kukavica u gori. Izrone davne slike, sjećanje za šumori. A raskoš na livadi, miris i šar boje. Lebdi u magdovenju sve što miluje. To mi je jedna kratka pesma, Zora na Katunu. Bivali smo i gladni, osjeli beskrajno srećni, bili imam jednu strofu, jedna dva završna stiha u jednoj pesmi. Sećam se, mi smo slavili Đurđev dan. Moglo se i nije moglo, mi smo slavili. Ispisao sam u jednoj pričici, i to je vrlo onako drag čovjek, bio sveštenik Novović. Dolazio je sa druge strane Tare, na nekom končiću nije hteo nikad da mu stave sedlo na konja, nego samo neki prekrivač. I tako je dolazio onako veoma skrušen i skroman. I meni je to kao dečak od 5, 6, 7, 8 godina bilo izuzetno interesantno. Dođe u gosti, dođe sveštenik, on uradi službu koja je potrebna. Tu smo imali samo od knjiga narodnu poeziju, imali smo kalendar. I ja sam naučio tada, bio na pamet točenaš, sećam se, i to mi je bilo drago kad sam pred sveštenikom izdeklamovao, kako smo govorili, očenaš. I sveštenik Radovan Novi se zvao, pomilovao me po glavi, to piše, porastao sam do nebesa zato što me sveštenik pomilovao. Isto kao što sam negde bio pun sebe, kada me učitelj Pavle u školi sa 5 godina odredio da ispred razreda, gdje je bilo može biti po 20, 30, 40 učenika, stanemo u stav mirno kad se završi nastava, sa pesnicom na desnu sljepočnicu i uzviknem za domovinu s drugom Titom, a svi đaci horski u stavu mirno stoje iza klupa, govore napred. krenu zaglave na vrata ko će pre izići i na četiri strane svijeta se razmile iz kut kopolje kuća. Živjelo se orući, ralicama na volovima. Sejali su ječam, ovas, pšenice možda vrlo malo. I pamtim, to su posle žnjeli, nisu kosili nego su žnjeli, sadevali u krstinje, donosili na jednu ravnu površinu, ravnu livadu, to se zvalo guvno, onaj jedan stožer i sa dva, tri konja razvuku te snopove okolo tog stožera, vežu se nekim konopcem i konji idu u krug i kopitama izdrobe odbiju zrnevlje, ostane samo slama, na kraju se pokupi slama, a žito se pokupi, proseje se sa lopatom i to su posle kupili u džakove, u vreće i na konjima terali do vodenica. Bile su neke dve vodenice ispod naše kuće, a čak su iz te moje Brajkovače, to je daleko bilo dalje, kad nešto nisu dolazili na red, jer je bila gužva od tih vodenicama, imaju vodenice pored ovog tripovog spomenika, Ljutica se zove, ona najkraća rečica koja može biti da ima stotinak metara, ne znam koliko, sve jedno. E tu je bila vodenica, pa se čak i tu mijeli i to je bilo ječmeno, brašno. Imali smo kuću koju smo kupili od kmeta Rada Đakovića, a i to je interesantno. I za kmeta ispričati, naravno, to su meni kasnije pričali i ostalo je u sećanju kako smo došli do te kuće koja je bila lijepa kuća Brvnara. To je čovjek koga bira selo i on je starešina sela. On je bio prvi čovjek u selu koji je imao vezu sa kraljom Nikolom ili sa ljudima koji su do kralja Nikole i on je bio zadužen da održava red u selu i da rešava sporove u selu. Dobro držeš, da kažem tako, imao je ženu, savetu i sa njom je napravio tu kuću koja je bila odlična. Do 39. godine žena moja rodila 11 dece i svako je živjelo do mjesec dana i nijedno, nažalost, nije ostalo živo. Kad je njemu kasno više bilo da žena rađa, dosta svega, ponudio je mom ocu na odloženo, kako se kaže, na 10 godina i moj otac to isplaćivo nekako do 49. godine. Izuzetno skupa je bila zemlja i skupa je bila i kuća. 36 volova. Nek je ovo sada po 1.500 eura, to je jedno 50.000. U sadašnje eure pretvoreno bilo bi toliko. E, ta kuća imala prvu prostoriju, jedna 20 kvadrata, na sredini je bilo ognjište i iznad te prostorije nije bilo plafona, nego je bio gore lučevi krov, visoka kuća. Iz te sobe su ulazili u drugu sobu od jedna 20 kvadrata isto. E, to je postajao plafon rezbaren od lučevog drveta od bora. Imalo je, bar ono kad sad iz ovog ugla to gledam, mesa koliko je god bilo potrebno. Svake godine sjeseni bi zaklali po jednoga vola, to se sušilo mesa na tavanu i bilo je suvoga mesa. Kupus je uspijevao u podrumu od naše kuće, te bio je podrum jedno opet jedno 20 kvadrata. To je bio jedan padanj, to je kaca, ona velika, metar sa dva dubine. E, tu su slagali kupus. I danas zri u meni ječam iznad magilih drača, godine beričet me biće, pogače ispod sača. Kupusa, badanj pun, kisio, papre, ljud, kriške, sira iz kace i suvi od vola but. I kap, dvije šljivke iz župe i zatare. Sve češće sjećanja vrate u dane stare. Bilo je sira koliko god se hoće, mesa koliko god hoće, krompira, kupusa i eventualno kad se moglo da dođe da se kupe neko kukuruzno brašno. Sećam se u planini, manje smo to u selu trošili, pa sam mislio nekad. Majka je pekla hleb u toj prvoj prostoriji, pod sačom, ječmeni hleb. Ja sam sve vreme tada mislio kad ćemo jedan put da se oslobodimo, da se domognemo, da jedemo pšenični hleb, bijeli hleb, kako smo mi govorili, gospodski hleb. A tek sada shvatamo stvari koliko je to bilo zdravo i koliko smo jeli zdravu hranu i najverovatnije je da nešto i to utiče ipak kad smo došli poslije da smo imali otpornost kad smo odrasli u takvoj jednoj prirodi. Ono što su sad specijaliteti u žabljaku, od kukuruznog brašna, kačamak, cicvara, ne znam šta sve od kukuruza, kačamak se gore žene su to kuvale na jedan poseban način. Stavljale su, ne znam, nešto je to ukusnije kad su stavljale nešto krompira i kukuruzno brašno i to kad zamiješaju kajmaka i staroga i mladoga. Stari kajmak je bio u mješinama, nema ga više, nešto kažu ovdje da ima obole u revoluciji ili iz Hercegovine, sad još nešto. Tamo se sira i kiseloga kupusa u badnju, e, to se redovno ipak kuvalo, bar preko zime. Tu se zimi skupljao ljudi iz sela, sedelo se, vrlo često su sedali u našoj kući i tu se najčešće pevalo uz gusle. Nešto sam naučio bili da guslam, da pevam uz gusle, ali ne naročito, ali sam naučio od oca i uz oca da sviram na dvojnici. To znam, lijepo da sviram. A to kad se sad gleda iz ovog, iz ove perspektive, težak je to bio život. Veše to davno. Posle dečačkih razgovora činilo da se nebo i zemlja spajaju iza dormitora. Poželeo snem zanesen da se zaputi duše čedne na krilima sna i mašte u predele nepregledne. Da zaviri da li zaista postoji iza nešto što nije dostupno oko dječakovom u snima što je najmilije. Otisnuo se u sve daleki. S poetama čekao zore, s lepoticama u lepoti vodio tajne razgovore. Dočekao i pozne dane, u san prizvao minule sanje. Sačuvao stihovima što je zapomen za trajanje. Otprilike, to bi bilo sažeto, eto to kako smo odlazili. Dolazili ljudi iz Beograda i tada, pa ja pripitkivao kako to izgleda u Beogradu. Kako izgleda taj grad, kako to izgleda da se živi u nekom velikom gradu, da li ću ja nekad moći tamo da dođem. Kakav si đak, odličan, pa dobro, onda može da dođeš, pa sam onda tako i pobjegao. Sećam se, otac mi kaže, ima poljoprivreda u Baru i učiteljska u Mikšiću, pa izaberi. E, ja kažem, neću, idem ja u Beograd da budem odmah gospodin. To je putovanje bilo čudnovato, prvi put autobus. Sad ja hoću idem za Beograd i otac kaže, crnio se, kako ćeš? Ma nemoj da brineš, snaći ćeš se. I otac me isprati na njegovuću, to je 10 kilometara to gde je bliže Ožabljaka, naiđe autobus, nema mesta u autobusu, naiđe neki džip, prijatelj neki njegov iz kanjona Tare, dolje Đurđevića Tare od onoga mosta. Nema mesta u džip, vozi oca u bolnicu, ja u gepek, pa do Pljevalja. U Pljevaljima moj ujak, prenoćim kod njega i on me sutri dan smesti autobus da idem na Rudo, iz Rudova išao voz prema Sarajevu, ali posle u Međiđoj se presedalo da se dođe do Beograda. I ja se zaputim tako kako su mi objasnili kako izgleda voz. Ja ga nikad nisam vidio. I sačekam u Rudom voz i presedem tamo to. I međuđer, sećam se, dođem, bila je na Čukarici željnička stanica i samo čujem sa razlasa željnička stanica, Čukarica. I odatle sam otišao kod nekog. Naš je taj čovjek tamo, samo ti njega nađi tamo i tamo stano i nema problema. Naši će ljudi tamo da te smeste i pomognu. To je bio u Đušinoj, tamo negdje 11-9, koji mi broj. Prenoćim kod njega i sutri dan on odvede u Solonsku ulicu do grafičke škole i tamo je ostavio da ja polažem dopunski prijemni u stvari ispit i sad se dalje snalazi kako znaš i umiješ. Ja to položim, taj prijemni, međutim gledam, nema me u spisku da su me primili u dom. I sad šta da radim? Svi odlaze nedelju dana tu iz Beograda, okoline Beograda, ja iz Crne Gore i poneko još došao iz Bosne, bilo je to na neko drugo vrijeme gdje su postala republike i dolazila su u škole i tu. Šta ću ja pravo kod upravnika doma? Neki ličani Dušan Kovačević, sreo sam ga kasnije u Luminoj ulici, morao sam onako ljudski da mu se zahvalim. Kao ocu, stari čovjek, već 90. godina je skoro bio. Skoro se raspočem pred njim i kažem, ja moram da se vratim u Crnu Goru, nemam nigde u Beogradu da prenoćim. Samo ti otidi, javi se tome i tome vaspitaču i u neku spavaonicu od 25 kreveta vojničkih, izaberi koji hoćeš, još nekoliko ih ostalo iz unutrašnjosti, tu smo proveli prvih nedelje dana. E, i tada je postojala već neka menza. u istim učionicama u kojima smo preko dana bili, uveče smo u tim učionicama učili. Počeo ja i da pišem, bio sam odličan đak, ne da mi đavo, a nemiran sam bio. Pa negde me premeste u prvu klupu da sedim. Profesorka njemačkog jezika, mlada, lijepa žena, šipka bila ispred na onih klupama gde sam ja sedao, i ona tu skine štiklicu, sedi naslonjena na svoj sto i drži predavanje, skine tu štiklicu i u nekim najlon čarapama hladi nogu po onoj metalnoj šipki. Ja tu njenu štiklicu polako odguram ispod klupa i oni prihvate i otvore i ugao u čionici počelo da traži. Nasta zvekec štiklice negde od ćoška dok se vrati na početni položaj. Svaki ono da sam to ja uradio, prijavi me i kazne me četvorkom izvladanja. Oštampali su me bili diplomu najbolji učenik grafičke škole Beograda, Zagreba i Ljubljane. Međutim, tu diplomu mi nikad nijesu posle dodijelili, jer sam imao četvorku izvladanja. I tako mi je propala. Onda sam posle shvatio da to nije za mene posao, da sam došao preko ljeta posle završene te škole i radi u školi, primile me da radim tamo, pa sam nešto plaćali su to dobro. A znao sam da radim odlično slovo slagački posao i tamo pišem negde, uvijek se pa trgao sa slovima, jer mi je očigledno to išlo od ruke. Ja sam bio slovo slagač, čolo na slovo da smo slagali. Nisam ja to radio nikako, posle sam što sam tamo radio te 3 godine. Da rešim da nešto studiram. Nema to više. Ako položi predmet koji hoće da studira, upiše fakultet i upiše višu školu. Ja upišem višu pedagošku, nas 35, trojica, četvorica smo položili. Ja to položim sa 17 godina, dobijem 18. godini indeks. Onda je trebalo nadoknaditi sve to što sam bio propustio što ranije. Nijesam, pa sam zaista pedantno učio. Imao sam neki fini prosjek i završim to. Pa negde otišao godinu dana da radim u Gaj kod Kovina, tamo iza Pančeva. I 3. godinu upišem na filološkom, pa me posle direktora, i to je bilo izuzetno interesantno, tog čoveka pominjena, nije imao dece, Momčilo Ziramov, mislim da je bio Jevrej, ali duša od čoveka. On me volio više, čini mi se, nov otac. Čak me oslobodi da ne plaćam u 2. i 3. godini dom, džabe, sve komplet. I još mi obezbedi stipendiju iz Pošte 2 kod nekog Buletovića direktora. Za 2 godine unazad, to bilo odlično. Tražim i upravnik da platim dom, ja odem kod direktora, kažem, direktora koji ja platim ovaj dom, sad šta, ništa mi neće ostati. Kaže, Batane, odmah da ideš da kupiš odelo i da se fino obučeš i ideš na ekskurziju Hrvatska i Slovenija. I ništa, nisam plaćao dom. Posle kad sam se vratio, kaže, on meni, ideš ti, Batane, da radiš kod onog tvog direktora u poštu. Kažem, ne, ja, Boga mi direktor, ja studijam na višu pedagošku. Ja sam to završio i radim. Idi da se javiš onom tvom Buletoviću da kažeš, trojicu ću dati ako treba, samo ti studiraj. Ja završim to, bi otišao radio godinu dana i neću više da radim tamo u Gaju kod Kovina, to mi selo, pa se vratim i pravo ja opet kod moca, Momčilo moca ga zvali. Kaže on, Matane, završi ti onom, a kaže, završio sam, ali ne mogu tamo više da radi, radio sam godinu dana. A bili ti radio ovde, pa kaže, bih, i ovde sam upisao 3. onda studiram. Dade mi ono, papir piši na osnovu vašeg oglasa objavljena u dnevnom listu Borba, javljam se za mesto nastavnika u školi. Idi, Batane, tu tamo završi fino i dođi ovdje da predaješ. Ja prošao, završio to tamo, vratio se, upisao redovno 3. godinu na filološkom i da radim svaki drugi dan se radi škola učenika u privredi. I to ispolažem sve ispite, tada je Čolak bio mi profesor. Ispolažem neku razliku i redovno ispite. Završim 3. godinu, upišem 4. i sećam se kod profesora Mihajla Stevanovića, sam u junu sa 22 godine diplomirao. I onda je posle bilo pitanje šta dalje, no ko pričati. Odem u vojsku pa se vratim, posle to negde sam bio tamo na Zelenom vencu, upravnik neke štambarije opet da bi se nešto prošlo. A onda sam prešao u banku za novinara, 27-8 godina sam bio novinar i urednik listu, 5.500 ljudi, ja sam nekad bio tamo šef za informisanje. Ipak sad iz ovog uoka gledam, bilo je to odlično organizovano.
Govorio je pesnik Rajko Đaković, montaža Vladimir Penđer, autor Rajko Milošević.